Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, labdien. Radio?
Jā, lūdzu!
Halo!
Jā, jā, ir problēma. Vajag izcinājumu.
Nu, tad zvaniet, ar ko runāsim ar jums. Telefona numurs 67222888, otrs numurs ir 67225599. Izmantojiet iespēju mums arī atkal rakstiskā formā dot kādu ziņu, vai no caur mājaslapa, vai caur WhatsApp. WhatsApp numurs mums ir 2566-0440. Nu, pirmais zvans mums ir. Hallo!
Labdien!
Labdien!
Nu, tikko noklausoties pārraidi par darbinieku atlasi, nu, radās iespējas, ka pirkt kaut kādas divas paralēlās pasaules. Runa jau bija par to, ka cik grūti darbiniekus noturēt un jānāk viņiem visādi pretī un to un to un to.
Mm-hmm.
Tāpat laikā man bija šie kolēģi, kuriem vēl jāstrādā ilgi, un tās ir vairākas darba vietas. Sūdzas par to, ka nu, par šo darbinieku tādu bezatbildību, jā, viņi tur prasa to, bet no viņiem atdeve, nu, nekāda, un attieksme pret darbu arī faktiski tāda, nu, ka tik nenokavē darba laika beigas. Tā, ka tiešām nevar saprast, pa kādiem darbiniekiem iet runa.
Nu, es gan domāju, ka te nekāda pretruna nav. Te, lūk, ir tās stāsts, ka darbinieks šobrīd jūtas noteicējs. Viņš var atļauties to, ko droši vien kādreiz nevarēja atļauties. Tā tas ir, tāpēc, ja tiek pie laba darbinieka, kā mēs te spriedām, nu tad labu darbinieku darbdevējam vajadzētu novērtēt. Arnijs savukārt klausoties iepriekšējā raidījuma raksta, ka viņam klausoties pienotā vērtība no sirds, viņš sāk smieties, interesanti vai par rutīm tā bomžu kampānija tet taisās pirkt LMT. Nu, kā redzat, nemaz nav tādas utis vajadzīgas, tāpēc, ka beigās nemaz tik slikt arī nedz vienai, nedz otrai kompānijai nav gājis. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Labdien, Tom Tonkungs!
Labdien!
Vai jūs esat dzirdējis par tādu Juru Lapinski arī?
Nu, dzirdējis esmu, jā.
Jā, nu, tas bija liels pārsteigums pagājušas nedēļas. Vienā kultūras rondo stāstīja par pagrīdes mūziku.
Mm-hmm.
Un visā raidījumā nepieminēja Juri Lapinski. Tas taču ir Latvijā vispazīstamākais mūzikas izplatītājs desmitiem gadu garumā. Tas vispār ir nožēlojami, ka tā, vai ir kāds norādījums viņu nepieminēt?
Es drīzāk domāju, ka iespējams, es nedzirdēju to raidījumu, kur jūs minat, tāpēc iespējams, ka raidījuma vadītājs nebija iedomājies vai arī varbūt nav informēts. Ir jau arī tā, ka es tajos laikos, nu es gan arī nebiju tāds mūzikas fans, līdz ar to, līdz manīm arī vārds uz vārds nenonāca, bet nu maniem savukārt draugiem un kolēģiem vēlāk pilnīgi noteikti viņš daudz ir dzirdēts, nu, iespējams, ka vispār, jā, skatoties uz tiem vēsturiskiem notikumiem, vajadzētu šo to atsaukt atmiņai, tīpaši brīdī, kamēr vēl cilvēkiem vispār var aprunāties. Tāpēc domāju, ka jā. Labi, man te prasa noskaidrot, kur bija mans nākamais studijas viesis vēstnieks. Viņa prāt, ka Berlīnē nebija, bet bija Amerikas Savienotajās valstīs. Man liekas, es skatījos tieši atkal šādi, bet nu labi, es domāju, ka to mēs pilnīgi noteikti nākamajā stundā noskaidrosim. Halo!
Jā, labdien!
Labdien!
Sakarā ar apvienošanu, nu, būtu ļoti labi, ja radio arotbiedrība ar zelta burtiem tajos līgumos ierakstītu, ka radio noteikti ir jāpaliek doma laukumā. Tā ir visas tautas vērtība. Un otra lieta, mums ir tirgotāja federācija, asociācija, tad zemnieku saima. Nu, vajadzētu paņemt to, ko grūti pārdot, to Maskavas namu un tur iztaisīt Latvijas produktu lielveikalu. Lai būtu tikai Latvijas produktu un apakšā pusdienu ēstuve.
Laikam šis biznesa projekts nerulē, jo tādas idejas tur nav nākušas. Protams, tas, kas pirks, tas jau arī nāks ar kādu piedāvājumu, tur gan laikam nostījuma taisnība arī ir savi. Sveiks, Tomson! Varēja jau no austiņām pielīmēt lāču ausis šodien, taču lāču plēša diena, tā raksta mums žaunars. Es domāju par to, ka lāču plēša diena mēs arī tieši diezgan daudz šeit ētrā runājam un vēl runāsim. Tas nu, noteikti nekur nepazudīs. Halo!
Labdien!
Labdien!
Priecīgi svētkus!
Paldies, jums arī!
Nu, bet svētkos viņš grib tādu
darbas pilienu.
Negaršīgāku teicienu pateikt.
Nu. Kur jūs pazudāt? Nedzirdu jūs, kur palika negaršīgāks teiciens. Kā, lai Latvijas ļaudis spēj būt vienoti un neķīvēties un esam brīvi. Nav kara, tas ir galvenais, mums raksta klausītājs. Un veselību, es tik ļoti, ļoti lūdzu Dievam to. Un reģionāli, lai ir miers. Paldies, pievienojos vēlējumiem. Halo!
Sveiki!
Sveiki!
Sveicien svētkos, un tā tāda lieta ar aiziet uz brāju kapiem, aiziet ar mazo bērnu, 6 gadi, uz brāju kapiem un nolikt sveicītes. Un tur tie brāju kapiem, tur ir tās kapu vietas tiem karavīriem, gan vārdu uzvārdu ir rakstīti, gan arī nezināms. Ja? Un tur ir tāda viena lieta, ja vai kāds tos kapus vispār kopš, tās piemiņu plāknes, viss ir aizaugušas sūnām. Tos vārdus vairs tur 3, pēc 5, 3, 4 gadu vispār vairs nevarēs salasīt. Varbūt, ka vajadzētu tos skolnieks no tām Rīgas skolām tur sūtīt vasarā vai rudaņos vai pavasarī siltā, lai tad viņi tīra tās kapu kopiņas un tad zina, ka rekur vienlaicīgi patriotismu audzēs, vienlaicīgi beidzot būs sakopta visu tā alēju, kuri visi tiek kapu kopiņas. Vienkārši izstāst, ka pēc 5 gadiem tu vairs neko nevarēs salasīt. Paldies.
Paldies. Nu, starp citu, ideja pat par sevi arī nav slikta. Sacītais jūs par skolniekiem. Labdien, kad Toms Bricis beidzot izdos disku ar labāko gada laika prognožu izlasi. Tas klausītājs caur WhatsApp. Man jau nu šķiet, ka jā, nu, Tom dzird ideja. Savukārt, Nils, te skaidro, ka Juris Lapinskis nav mūzikas autors vai izpildītājs. Tas bija iepriekšējā raidījuma subjekts. Ā, nu redz, es tiešām pašu raidījumu nedzirdēju. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Labdien!
Labdien!
Sveicienu svētkos!
Paldies!
Es zvanu no Pārdaugavas.
Mm-hmm.
Un ir tāda lieta svētku sakarā, kas mani satrauc jau vairākus gadus. Nu tā, nevis satrauc, bet es ieklausos vienmēr sludinājumos, kur notiek visādi svētku pasākumi, protams, viss ļoti jauki. Bet pats pirmais un ļoti svarīgais notikums kauju laikā bija Sudrabkalniņā. Un jau kuro gadu neviens nekad neziņās, stāstot par pasākumiem, nepiemina Sudrabkalniņu. Šodien, piemēram, 2:00. Tur ir apmēram stundu garš, orķestris, karavīri, skolnieki ar karogiem, nu vietējie imantieši, bet viņi paliek ar vien mazāk cilvēku. Un es domāju, ka centrā vai Juglā vai cilvēki pat nezinu, kur ir Sudrabkalniņš. Tā kā būtu labi, ja pievērstam uzmanību, un, jo jau vismaz 3. gadu es klausos, nekur neizskan vārdu Sudrabkalniņš. Vēl Bumbu kalniņu piemin tajā sakarā, bet
tur ne, jā. Paldies jums par norādi, kundz novērtēja ļoti to, un es domāju, ka nu, šīs ir tādas lietas, kas varbūt arī pašiem jāpadomā, kā kaut ko, kas notiek, ir vērts tā kā paplašināt vai pavairot informatīvi. Paldies jums par zvanu. Gunita raksta, ka Juris Lapinskis ir feins cilvēks, var ar viņu gan par politiku, gan par mūziku parunāties. Nu jā, tieši no šāda viedokļa jau es saku, kamēr iespējas ir aprunāties, mums tādas ir jāizmanto. Halo!
Dien.
Labdien!
Nav šoreiz runas par, teiksim, svētku dienu, bet gribēju piedāvāt jaunu nodokli mūsu valstī.
No.
Un tas šis būtu, tu uz šo domu uzvidināja, teiksim, tāds pasākums pie Latvijas prokuratūras pretī Stokmanam. Teiksim, tur saliek, teiksim, automašīnas ļoti daudz, teiksim, cilvēku, privāti cilvēku, valsts ierēģi. Viss superīgi, viss kārtība. Bet nu, par šo zemi, nu, tomēr mēs maksājām visi, nevis tikai ierēģi. Tad bija tāds auto uzņēmuma nodoklis, viņš tagad vēl ir, aktuāls. Tad kāpēc ierēģi nevar maksāt nodokli par privātu autostāvvietas izmantošanu darba laikā?
Bet var jau būt, ka prokuratūra, pieņemsim, maksā kaut kādu daļu par īri. Nevarētu tā būt?
Nē, es nedomāju, nē. Viņi izprasa no zemi no Rīgas domas, tāpat kā lietu ministrija, tāpat kā ministru kabinets. Jā, bet tā ir Rīgas zeme. Jebkurā gadījumā tā ir vai valsts vai pašvaldības zeme. Un tas nav godīgi pret pārējiem, teiksim, auto lietotājiem, ka, teiksim, es piebraucu par darbu, teiksim, Tomson kungs, ja jūs braucat ar auto uz darbu, vai kādu interesē, kā jūs atbraucat, ko jūs liekat savu auto?
Nu, es jau tāpēc nebraucu, ka man nav kur likt.
Nu, lūk, tieši par to arī tas stāsts, ja, kad, kur ir valsts ierēģi, augstminēti, ļoti augsti ierēģi, jā, kad gracamies, kur izmanto šo opciju. Mm. Un tad nav problēma, okay, nu, mēs nepārmainīsim to valsti, teiksim, kaut kādu nepārlauzīsim, bet lai viņi samaksātu nodokli, teiksim, kāds 700 eiro mēnesī, tas pēc maniem aprēķiniem 500 auto, nu, kaut kur par Rīgu, tā skaitā domas auto, Rīgas domas auto, jā, teiksim, tas būtu kāds miljons eiro, vismaz.
Vispār jau neesat jau pirmais, ka varbūt es kādi pamanījuši klausītājs, kas par šo tematu jautā mums, un jautājums ir vietā, es īstenībā nezinu, kādas ir šobrīd Rīgas satiksmes, nu, kas acīm redzot pārvalda Rīgas autostāvvietas, jo iepriekš tā bija Rīgas satiksmes autostāvvieta, un valsts attiecības šajā brīdī, nu, prokuratūras attiecības, valstsnieks no īpašuma, tā tad atjaunojušu vēku. Ir kādi nosacījumi, vai tas ir tāds uz labas gribas žestu balstīts? Tas man šķiet interesanti. Labdien, sveiciens svētkos. Tagad mazs humoriņš. Stimma Krievijā un drīz jau vai būs Ukrainā. Jā, es laikam neaprunāšu šoreiz šo basketbolistu. Es redzu tās diskusijas, kas ir... Savukārt par ideju par Latvijas produktu lielveikalu tā nesanāks, jo lielais vairums ražotnes pieder ārvalstniekiem, tā mums raksta klausītājs. Mūsdienās sen jau viss ir globāli un droši vien, ka tā nemaz to nevar rēķināt. Halo! Nā, kamēr es sacīju halo, tikmēr vai cilvēks pats nolika klausuli, kaut kā tā. Jā, lūdzu!
Sveiklas dienu par tām stāvvietām. Es pieņem, nezinot, pieminējāt mani par šo jautājumu, kādreiz jau sāka pustināt. Iepriekšējais kungs, kur ļoti labi ir apstāstījis, kaut ko es vēl vienīgi gribēju kāds piemest klāt, ka kā jau par tām stāvvietām samaksā jebkurā gadījumā, un paķi arī Rīga ar plašu žestu šīs stāvvietas atmet, tā teikt, dažādām valsts iestādēm, tad Rīga jau no tā nebūs pienākums. Un... būtu labi, ja Latvijas radio, teiksim, papētīt, cik tādas summas tur aiziet gada laikā par visām stāvvietām. Pēc maniem ļoti, ļoti aptuveniem aprēķiniem prokuratūra, kas ir blakus vecīgai pie radio, lokā gadā, nu vai nu Rīgas doma nesņemē, prokuratūra samaksā kaut pēc 300 tūkstošus apmēram. Un kur tad vēl ir mūsu nosacījums, ka uz darbu ir jābrauc vēl uzstēt, bet mums jau daži ir izredzētiem.
Labi, paldies par dorādījumu. Īstenībā jau, nu, redz, prokuratūras stāvvieta ir viss uzskatāmāk, tāpēc, ka, nu, tur iepriekš tā bija publiskā stāvvieta, kas tika nomainīta pret lūk tagad prokuratūras darbinieku autostāvvietām, tāpēc jau tas jautājums ir tik aktuāls, pamanāms. Bet paldies par norādi, es domāju, droši vien, ka kaut kādā brīdī spiediet vien mūs kā žurnālists kaut ko interesēties, tas mums būs... Līdz ar to piespiedu kārtā arī pašiem par to noteikti vairāk runāt. Jā, vairāk ar neko nepaspēsim. Te man raksta taisnība ir par to Sudrabkalniņu. Jā, paldies. Dodiet mums informāciju. Mēs vienmēr arī par to priecājamies. Nu, priekšā ziņas, nu, tad jau kā jau pirmdienās lielā intervija.